Татарстан темасын дәвам итәбез. 6 апрель көнне Казанда мусульман киемнәре дизайнерлары бәйгесе узачак. Татарстан ел саен мусульман киемнәре дизайнерлар бәйгесе оештырып килсә дә, әлегә дөнья күләмендә танылганы юк. Чечня башлыгы Рамзан Кадыров хатын исә Дубайда чечня хатын-кызы коллекциясен тәкъдим итте. Тиздән алар Сәгъуд Гарабстанына да бармакчы. Татарстанда бәйгене оештыручыларның берсе Татарстан мөслимәләр берлеге рәисе Наилә Җиханчын әйтүенчә, бүген Казанда да чит илгә чыгарлык модельерлар бар. 6 апрельдә узачак бәйгедә олар да катнашачак ди ул.
Бу бәйге бүгенге көндә безнең бөтен Россия дизайнерларын җыеп, аларны сәләтләрен сынап карау. Инде халыкара булган конкурсны без көзгә сентябрь аенда үткәрергә дип ниятлибез иншаллаһ. Чөнки инде бүген безнең менә үзебезнең дизайнерларыбыз нинди күләмдә, нинди дәрәҗәдә эшли алалар. Чөнки безнең бөтен максатыбыз ул татар костюмын популярлаштыру. Инде урамда да, хатын-кызларыбызда күркәм татар киемен киеп йөрергә өйрәнсә иделәр. Чөнки без инде әле күпме генә әйтсәк тә, барыбер урамда әле ул кием безнең кирәкле дәрәҗәдә киеп йөрерлек мөмкинлекләр юк. Кешеләр аңламый, син артист дип беләләр бит инде. Инде кисәң калфакларны әйтик, сине кайсыбер театрдан килсең дип аңлыйлар. Шуңа күрә менә популярлаштыру, халык арасында әйтеп тарату. Ул ни өчен безгә кирәклеген, чөнки без үзебезнең мәдәниятне, традицияларны саклап калырга тиеш. Һәм бит безнең шушы милли киемебез безне нурландыра, безне бизи, һәм ул киемгә без күбрәк игътибар биреп, аны күбрәк кулланып киергә өйрәнәйек. Шуңа күрә инде бу конкурсны оештыруның бөтен максатын шуның белән бәйлибез. Кискенә безгә анда чит илләрдән дизайнерлар килә ала дисә, безнең инде очрашып, алар белән танышып сөйләшүләр корылды. Менә Иран дизайнерлары белән анда 4 дизайнер үткән генә Европага якынлашкан киемнәрне стиль булдыралар. Шулай ук Төркиядә безнең Тәкбир компаниясы бар. Ул компания иң популяр санала бүгенге көндә. Һәм инде алган аның генераль директоры Мустафа Байкарадуман үзе килгән ди, һәм ул килеп монда үзенең дизайнерлары белән аларның эшләре белән генә таныштыру түгел, инде мастер-класслар, өйрәтү дәресләре дә оештырырга тәкъдим итте. Чөнки дәрестән дә өйрәнергә һәрвакытта да безнең өчен ул зур дәрәҗә, өйрәнергә без һәрвакытта да омтылырга тиеш. Шулай ук Берләшкән Араб Эмиратларыннан элемтәгә кертеп дизайнер белән ул инде Россиядә дә еш булган һәм Эмиратта да үзенең эше белән танылган. Аннары Индонезия дизайнерлары алар көтеп торалар чакыруны, чөнки аларда бу текстиль әйберләр милли кием киң таралган. Анда бик күп фирмалар матур иттереп, җиткереп, халкына иң гүзәл киемнәрне һәм милли киемнәрне кибергә мөмкинлекләр булдыра. Инде менә шулар белән хәзер элемтәдә инде ниятлибез Алла берсә аларны сезгә күрергә. Мароккодан дизайнер һәм Сауд Гарабстаныннан хатын-кыз дизайнер. Ул да инде менә бусы яз башынгы апрель аендагы конкурста да килә без дип белдерләр, әмма ләкин анда беренче ай кала безнең халыкара була бит. Менә шунда аларны чакырырга дип ниятлибез Алла берсә.
Чечня президенты Рамзан Кадыровның хатыны Дубайда мусульман киемнәр тәкъдим иткән, анда 70-ләп коллекция булган. Димәк, Чечняда бу өлкә үсеш алган дип әйтергә буламы? Татарстаннан аермалы буларак.
Ул хатын-кызларны без инде бәхетле хатыннар дип тә саный алабыз, чөнки алар ялгыз бәйләргә дә мөмкинлекләре бар. Милли киемнәре белән горурланып, чит илләргә дә чыга алалар. Без дә шул максаттан дип 5 ел рәттән менә шушы фикер белән йөрибез. Чөнки безнең дә дизайнерларыбызны, безнең дә күркәм коллекцияларыбызны, киемнәребезне чит илләргә чыгарырга вакыт җитте дип тә әйтәсе без килә. Бар бездә дә сәләтле, уңган дизайнерлар, модельерлар. Шуңа күрә, әлбәттә, безгә хөкүмәтебезнең ярдәме бүгенге хезмәт кирәк. Без аңа зар интизар. Инде шулай булгач, шушындый хөкүмәт дәрәҗәсендә ул чаралар оештырылса, әлбәттә, без бөтен дөньяны яулый алырлык кешебез бар дип иманым камил. Хәтта менә Иран белән сөйләшкәндә дә, андагы хатын-кызлар үзләрендә конкурс оештыралар дип әйтсәч, без инде үзебезнең коллекцияларны алып барган идек, күрсәттек аларга һәм бик сокландылар, күзләрен дә ала алмыйлар. бизнес киемнен, милли киемнен. Мен өзімді шынды бізде шарлықлы хислер туды. Біз енді әйтек, олар біз өзлерінің культураларын яратушы халық. Культураларын сақлап қолған халық бізінде. Әмін әкен біздің киемнен олар көзлерін ала алмылар. Шынды матур, шынды гүзен кием деп сықланалар. Енді бірістен де вақыт жетті деп ойлайбыз. Вақыт жетті бізге де дүния көлем, үзі біздің әберелерлер білен барып, танытырға, көрсетірге, һәм үзі біздің шоу үлі киімне, үзі бізді кие тұрып, үзі бізді қолланып, халқыбызға таратырға. Енді мені май айында да Франция дизайнерлары білен танышырға деп, Францияға барыға жиынабыз алай берсе. Алардан бір әлі бәйке біз үйренір бізді, алар білен енді ұртақ проектларда болдырға тұрышыз, иншалла. Шоу көрі біз бұл үлкеде енді тіккене тұрмейбіз. Һәр вакытта да ниндидер омтылышларыбыз, хәрәкәтләребез бар. Иншалла хәерлегә булсын.
Узган бәйгеләрдә мусламан киемләре өлкәсендә шактый гына бәхәсләр дә туды. Кемдер әйтә, ул мусламан киеменә туры килми, анда кыска, кайсы тагын чәч күренә, кайсы тар дип ничектер андый бәхәсләр булды инде, әйме?
Бу күркәм эшне башлагач, безнең кызыгыпмы инде? Конкуренция дигән бит инде шундый бер юнәлеш бар. Инде бездә мусламан киемен эшлибез дип мусульман киемен, үзебез татар мусульман киемен булдырабыз дип, менә алындылар һәм ул мусульман киемен алар дөрес тура белмиләр. Дөрес аларның кыска, үтә күренмәле, ул кысан. Менә шушындый киемнәрне мусульман дип пропагандалагач, халык кабул итми, әлбәттә. Инде без үзебез шушы киемне аңлый торып, менә шушы таләпләргә туры килгән киемне генә халыкка тәкъдим итә алабыз. Шуңа күрә ул әзерәк халық арасында буталшылык килеп чыкты. Ул куркам эшне башладан икән, бер юнәлештә оештыручылар да бердәмлек белән бергәләшеп алып барырга тиеш. Һәм халыкны шул бутамаска. Чөнки мөселман дип, бүтән әйтәк, дөньяви киемне, яки бүтән милләт киемнәренең шул илинең барын кертеп тегенгән киемне дә без үзебезне китереп кабул итә алмыйбыз икән. Һәм шушы эшләрне дә бутамаска кирәк. Чөнки без тормышыбыз төрле өлкәдә үтә, эштә дә үтә, өйдә дә үтә. Күп белән дә шөгыльләнергә безнең мөмкинлекләр бар һәм ул без аның белән шөгыльләнергә тиешләр дә. Шуның өчен номинацияләрдән белдек шулай. Иң күркәм милли кием татар кием коллекциясы. Шулай илдәге киемнәрне дә без керттек коллекция иттереп. Спорт белән шөгыльләнә торган һәм мөселман хатын-кызларының бассейн әтәләкләре һәр заман туып тора. Шуңа күрә бассейндә киләгән киемнәр дә шунда коллекциялар тәкъдим ителәчәк. Инде әйтик, деловой костюм, эш ханымының костюмы. Ул да безнең өчен кызык, чөнки замана мөселман хатын-кызы ул илдә генә утырмый. Ул эштә дә үзен активлыгын, эшен үзенең активлыгын күрсәтә, шуның өчен ул шул стильдә күрсәтелергә тиеш.
Менә бүгенге көндә берләштереп буламы шул татар костюмы белән мөселман киемен? Менә бездә бит инде әйтәләр, татарлар яулык бәйләмәгән, бу гарәптән кергән, татарлар колфактан йөргән дип.
Дөресен әйтәм, менә тарихына бит инде һәр бере без өйрәнә. Өйрәнгән саен шуңа менә инанасың, безнең татар хатын-кызыбыз һәр вакытта да чәчен җыеп. Аның чәчен җыеп йөргән. Аның колфак булса да, колфак белән ул яулыкны да берләштергән. Аның шәле дә булган. Шәл белән дә башын ябып йөргән. Башны ябу ул безнең гореф гадәтебез. Инде шуңа күрә хәзер инде әйтәбез, без дөрес каршы чыгучылар бар бу фикергә. Һәр хатын кызлары, алар инде әлбәттә әйтәләр, фотоларны күрәләр, ул революция вакытындагы, революция вакытында хатын кызлар төшкән фотоларны. Һәм инде шуннан чыгып инде менә татар хатын кызы яулыксыз булган дип, безгә инде шушындый әйтек үрнәкләр күрсәтәләр. Ләкин без бер кашан да күзаллый алмыйбыз. Безнең үзебезнең әбиләребезне, әбиләребезнең әнисен. Алар шәхестен туздырып, инде яулыксыз йөрәгәннәрен. Һич тә күзалга китереп булмый. Без бит инде ничек кенә булмасын, әдәбияттан да беләбез, фильмнарны да карыйбыз. Шуңа күрә ул безнең гырыз гадәтебез. Инде тырышабыз аңлатырга, ул бит инде башны япсалар да, ул аның сәламәтлегенә файда китерә торган бит.
Татарстан мөслимәләр берлеге рәисе Наилә Җиһаншина белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз.